Deuteronomy toko faharoa ambin'ny folo. Lalàna manendry toera-masina tokana. Izao no didy fitsipika izay ho tandremanareo harahina any amin'ny tany izay omen'i Jehovah andriamanitry ny razanao anao ho lovana amin'ny andro rehetra iainanareo ambonin'ny tany. Horavanareo mihitsy ny fitoerana rehetra izay nanompon'ny firenena samihafa izay horohahinareo, ny andriamanina teny ambonin'ny tendrombohitra avo sy ny havoana ary teny ambany hazo maitso rehetra. De ho ravanareo ny alitarany ary ho torotoroinareo ny tsangambatsin-tsampiny ary hodoranareo amin'ny afo ny aserahany ary ny sarin-javatra voasokotra izay andriamaniny de ho kapainareo ka de ho foananareo tsy eo amin'izany tany izany ntsony ny anarany. Aza manao toy izany amin'i Jehovah andriamanitrareo ianareo, fa ny tany izay ho fidian'i Jehovah andriamanitrareo amin'ny firenenareo rehetra hasian'ny anarany sy honenany no ho atoninareo sy aleanareo. Ary ihany no hitondranareo ny fanatitra doranareo sy ny fanatitra hafalatsadra sy ny fahafolokarenanareo sy ny fanatitra sandra sy ny tananareo sy ny fanalamboadinareo sy ny fanaty tsitraponareo ary ny voaloateraky ny ombinareo sy ny ondry amanosinareo. Ary ihany no hihinananareo sy ny ankohonanareo anatrehan'i Jehovah andriamanitrareo ary hifalianareo amin'izay rehetra hary ny tananareo izay efa nitain'i Jehovah andriamanitra ao anao. Aza manao araka izay rehetra ataontsika eto ankehitriny intsony ianareo, de izao samy manao izay mahitsy eo masiny avy izao. Fa ianareo tsy mbola tonga any amin'ny fitsaharana sy ny lova izay omen'i Jehovah andriamanitra ao anao, fa rehefa tafitany Jordanina ianareo ka monina any amin'ny tany izay omen'i Jehovah andriamanitrareo anareo olovana ary omen'ny fitsaharana ady amin'ny fahavalonareo rehetra manodidina ianareo ka mandry fe izay, dia eo amin'ny tany izay ho fidian'i Jehovah andriamanitrareo hampitoeran'ny anarany no hitondranareo izay rehetra andidiko anareo, dia ny fanatitra doranareo sy ny fanatitra hafalatsadra sy ny fahafolokarenanareo sy ny fanatitra sandratry ny tananareo ary zavatra tsara ataonareo voady amin'i Jehovah. De hifaly eo anatrehan'i Jehovah andriamanitrareo ianareo sy ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy sy ny ankizilahinareo sy ny ankizivavinareo ary ny levita izay ao an-tanànanareo, fa ny levita tsy mba manana anjara na lova eo aminareo. Mitandrema mba tsy haterinao eny amin'izay tany rehetra tianao ny fanatitra doranao, fa eo amin'ny tany izay ho fidian'i Jehovah ihany amin'ny firenenao anankiray no hanateranao azy sady eo koa no hanaovanao izay rehetra andidiko anao. Kanefa mahazo mamony zavatra sy mihinan-kena ianao araka izay rehetra irinao eny amin'ny tany anananao rehetra araka ny fitahian'i Jehovah andriamanitra ao izay omeny anao. Na ny maloto na ny madio dia samy mahazo mihinana azy ihany, tahaka ny azo mihinana ny gazela sy ny diera. Kanefa ny rany no aza hanina, fa hidino amin'ny tany toy ny rano. Tsy azonao hanina ao an-tanànanao na ny ampahafolo ny varinao sy ny ranomboaloboka sy ny diloilinao, na ny voaloateraky ny ombinao sy ny ondry amanosinao, na ny zavatra rehetra hataonao voady, na ny fanatitra tsitraponao, na ny fanatitra asandratry ny tananao. Fa eo anatrehan'i Jehovah andriamanitra ao no hihinananao azy, dia eo amin'ny tany izay ho fidian'i Jehovah andriamanitra ao, dia ianao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy sy ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao ary ny levita izay ao an-tanànanao. Ary hifaly eo anatrehan'i Jehovah andriamanitra ao ianao amin'izay rehetra hary ny tananao. Mitandrema mba tsy ho foinao ny levita amin'ny andro rehetra iainanao amin'ny taninao. Raha hitarin'i Jehovah andriamanitra ao ny faritaninao araka izay nilazainy taminao, ka hoy ianao hihinan-kena aho satria maniry hihinan-kena ny fanahinao, de mahazo mihinan-kena araka izay rehetra irian'ny fanahinao ianao. Raha lavitra anao loatra ny tany izay ho fidian'i Jehovah andriamanitra ao hasian'ny anarany, de amonoanao ny ombinao sy ny ondry amanosinao izay nomen'i Jehovah anao araka izay efa nanjotiko anao, ary hoaninao ao an-tanànanao araka izay rehetra irian'ny fanahinao izany. Kanefa tahaka ny hahazonao mihinana ny gazela sy ny diera no hahazonao mihinana ireny, na ny maloto na ny madio dia samy mahazo mihinana azy. Kanefa tandremo tsara mba tsy hohaninao ny ra, fa ny ra no aina, ary tsy mahazo mihinana ny aina amin'ny hena ianao. Aza mihinana azy ianao, fa hidino amin'ny tany toy ny rano izy. Eny, aza mihinana azy ianao mba hitasoa ianao sy ny taranakao mandimby ianao raha manao izay mahitsy eo masin'i Jehovah ianao. Kanefa ny zava-masinao sy ny zavatra nataonao voady dia ento mankany amin'ny tany izay ho fidian'i Jehovah, ary atereo amin'ny alitaran'i Jehovah andriamanitra ao ny fanatitra doranao, dia ny henany sy ny rany. ary ny rano fanatitra ao hafa dia hidino amin'ny alitaran'i Jehovah Andriamanitra ao, fa ny henany dia azonao hoanina ihany. Tandremo ka eno izao teny rehetra izao izay andidiko anao, mba hahita soa ianao sy ny taranakao mandimby ianao mandrakizay raha manao izay tsara sy mahitsy eo masin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Rehefa aringan'i Jehovah Andriamanitra ao anoloanao ny firenena samihafa izay aleanao horesenao ary handresy azy ianao ka onina eo amin'ny taniny, dia mitandrema fandrao voafandrika hanaraka ny fanaony ianao rehefa voaringana eo anoloanao izy. Ary andrao mamotopototra ny amin'ny Andriamanina ianao ka manao hoe, nanao hoana ny nanompon'ireny firenenireny ny Andriamaniny? Fa izaho koa mba hanao toy izany. Aza manao toy izany amin'i Jehovah Andriamanitra ao, fa ny fahavetavetana rehetra izay halan'i Jehovah no nataony tamin'ny Andriamaniny. Fa ny zanany lahy sy ny zanany vavy aza dia nidorany tamin'ny afo ho an'i Andriamaniny.